Розділ другий. Вбогі духом. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Матей 5:3. Я ріс у бідності приблизно до 14 років. То були роки великої депресії, і багато людей було безробітними. Мій батько роботу мав, але він працював по 50 годин на тиждень, отримуючи приблизно 42 центи за годину. Ми жили в маленькому чотирикімнатному будинку площею близько 40 квадратних метрів. Там не було ні гардеробних, ні кабінетів. Водогін у нас був, але воду ми мали гріти на кухонній плиті. Дуже часто наша вечеря складалася лише з квасолі та кукурудзяного хліба. Єдиними книгами в нашому домі були дві біблії моїх батьків. Іграшок у нас не було. Так, я виріс у бідності, але не в глибині убогості, про яку говорив Ісус, уживаючи вислів «вбогі духом». Грецький відповідник слова «вбогі», яке вжив Ісус, це «птохос». Воно застосовується, щоб описати не звичайні злидні, а крайню нужду. «Птохос» – не про той випадок, коли мої батьки намагалися звести кінці з кінцями. Це радше про особу, яка цілковито знедолена і не здатна якось змінити таке становище. Прикладом людини в крайній нужді може бути Лазар з відомої притчі в Луки 16:19-31. Ісус описує Лазаря як убогого. Факт, що він лежав біля воріт багатого, вказує на те, що Лазар був калікою, нездатним нічим зарадити своєму лихові. Він бажав насититися тим, що падало в багатого зі столу. У нього не було квасолі й кукурудзяного хліба, як у мене в дитинстві. У нього не було нічого. Насправді Ісус не сказав нам, чи отримував убогий те, що падало зі столу багатого. Він просто сказав, що Лазар бажав цього. Це картина крайньої нужди. Але навіть вона не відображає тієї вбогості, про яку говорив Ісус. Блаженні вбогі духом. Вживання слова «духом» указує на внутрішнє буття, нашу самосвідомість. Конкретно тут це означає те, як ми оцінюємо себе, зважаючи на власний духовний стан. Така крайня вбогість духу походить з нашого усвідомлення власної жахливої гріховності. Убогість духом, можливо, найкраще ілюструє митар у Ісусовій притчі про фарисея і митаря. Лука 18:9-14. Все у цьому чоловікові свідчить про вбогість духу. Він стає здалека. Ми сьогодні могли б сказати, що він сидить з краю в задньому ряду. Він не підносить очей. Він соромиться свого гріха. Він б'є себе в груди. Він конає через свої гріхи, але саме молитва митаря по-справжньому передає його вбогість духу. «Боже, змилуйся надо мною грішним!» Найперше, зверніть увагу на слово «змилуйся». Для нас сьогодні це дуже звичне слово. Але грецьке слово «хіласкомаї», яке перекладається тут як «змилуйся», передбачає справедливий і святий гнів Бога на наш гріх. Плач митаря є благанням про порятунок від того гніву, на який він заслуговує і добре це усвідомлює. Більше того, аналізуючи оригінальний текст, Джон Бланшар зауважує, що митар не думав про себе, як про одного грішника з багатьох, а так, ніби він був єдиним грішником. Він був настільки пригнічений відчуттям свого гріха, моральної неспроможності та духовної нікчемності, що гріхи інших тьмяніли у порівнянні з його власними та не мали жодного значення. Митар був убогий духом. Нам може здатися, що він заслуговував бути вбогим духом. Зрештою, його співвітчизники вважали митаря зрадником, адже він збирав податки для римської влади і на цьому збагачувався сам. Але згадаймо пророка Ісаю, який був безсумнівно праведною людиною. Одного дня він мав видіння Бога у його нескінченній величі та моральній чистоті. Ісая 6:1-5. Відповідь Ісаї прозвучала так: «Горе мені, пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя, Господа сил». Ісая вжив слово «нечистий», яке повинні були вигукувати прокажені, коли йшли дорогою. «Нечистий! Нечистий!» Левит 13:45. Фактично, Ісая називав себе моральним прокаженим. Він був повністю спустошений власною гріховністю, коли побачив себе у присутності нескінченно святого Бога. Ісая також був убогий духом. Ця вбогість духу не лише для невіруючого, щоб усвідомити свою потребу в спасінні. У блаженствах Ісус говорить про чесноти тих, хто вже перебуває в царстві, і Він каже, що нам слід бути вбогими духом. Це повинно стати постійною, щоденною поставою тих, хто зростає духовно. Віруючі, які зростають, постійно бачать усе більше гріха у своєму житті. Йдеться не про те, що вони більше грішать. Вони просто стають більш свідомими і чутливішими до гріха, який завжди був з ними. Це не кричущі гріхи суспільства навколо нас, а радше такі наші гріхи, як егоїзм, пихатість, ревнощі та заздрість. І, перш за все, наше осудливе ставлення до інших. І усвідомлення того, що навіть ці гріхи, які здаються такими незначними в наших очах, могли б привести нас під гнів Божий, якби не пролита за нас на Христі спокутна кров Христа, повинно привести нас до вбогості духу. Наприкінці свого життя апостол Павло писав: «Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший». 1 Тимотея 1:15. Павло вживає теперішній час, описуючи себе. Він не сказав «я був перший» чи «колись був», але «я перший». Для нього вбогість духу була постійною самооцінкою. Убога духом людина усвідомлює, що її найкращі вчинки завжди співіснують із зіпсованістю власної гріховної природи, з нечистими, тобто змішаними мотивами та з недосконалістю дій. Ця людина визнає, що вона ніколи не досягає рівня в дотриманні закону Божого, який Ісус визначив у Матея 22:37-39. «Любити Бога всім нашим єством і любити ближнього, як себе самого». Водночас, ті, хто по-справжньому бачить свою духовну вбогість, не грузнутимуть у ній, бідкаючись: «Ох, який я жалюгідний християнин!» Натомість вони шукатимуть очищення від свого гріха в Христа та Його хреста. Їм сподобались би прекрасні слова давнього гімну Вільяма Купера «Роки життя 1731-1800». «Є джерело». «Є повне крові джерело із вен Еммануїла, і грішників, занурених в нього, провини пляму, кров та змила». Друга строфа сповнена ще більшим значенням для вбогих духом. «Розбійник при смерті серцем радів, джерело те нарешті узріти, можу я, хоч і ниций, як він, всі гріхи свої дочиста змити». Чи відгукуються вам хоч трохи ці слова? Чи відчуваєте себе так само негідним, як розбійник, що висів на хресті? Якщо так, то ви в гарній компанії, адже Ісус сказав тому розбійникові: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раї». Лука 23:43. І пригадуйте митаря, що молився в храмі: «Боже, змилуйся надо мною грішним». Ісус сказав про нього: «Цей повернувся виправданий», тобто Бог признав його праведним, до свого дому. Лука 18:13-14. Тож убогі духом побиваються через свій гріх, як ми побачимо в наступному розділі. Але водночас вони віднаходять велику радість у прощенні свого гріха та праведності, яку мають у Христі. Убогим духом також відгукнуться перші слова іншого давнього гімну «Тверда скеля», написаного Едвардом Моутом, роки життя 1797-1874. «Надія в мене є одна – це кров і праведність Христа. Вони бачать у крові та праведності Ісуса свою надію не лише на вічність, а й на Божу ласку кожного дня. Вони стогнуть над своїм гріхом і щиро прагнуть святості, але на свою святість вони не покладаються. Натомість вони кажуть: «Ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити». Лука 17:10. Убогість духу пов'язана насамперед зі зростанням усвідомлення нашої безупинної боротьби з гріхом і наших частих падінь. Але вона також виражає себе іншими способами, які відображають смирення в дії. Наприклад, замість того, щоб применшувати свій гріх чи нехтувати ним, одночасно перебільшуючи гріхи інших, убогі духом роблять якраз протилежне. Вони ототожнюють себе з митарем, який молився в храмі, вважаючи себе єдиним грішником. Вони ототожнюють себе зі святим Павлом, який називав себе першим із грішників. Убогі духом сприймають інших віруючих як кращих за них. Вони схожі на апостола Павла, який вважав себе найменшим з апостолів, 1 Коринтян 15:9, а також найпослідущим з усіх святих, тобто віруючих, Ефесян 3:8. А дивлячись на себе, вбогі духом вільно визнають, що всім, чим вони є, та усім, чого досягнули, вони завдячують Божій благодаті, яка діє в них, 1 Коринтян 15:10. Люди, убогі духом, також бачать себе повністю залежними від Бога та Його благодаті в усьому їхньому житті. Вони бачать, що завдячують Богові навіть своїм життям і диханням. Дивись Діяння 17:25. Вони відверто визнають, що всі здібності, таланти, духовні дари та звершення є дарами від Бога. Вони солідарні зі словами Павла у 1 Коринтян 4:7. «Хто бо тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав?» Тож замість того, щоб вихвалятися чи шукати визнання для себе, вони, як апостол Павло, хваляться тільки Христом Господа Ісуса Христа. Дивись до Галатів 6:14. Убогі духом не ремствують і не нарікають на скрутні обставини, які Бог допускає або привносить у їхнє життя. Натомість вони визнають, що в них досі залишається багато гріха, і що Бог часто використовує нещастя, щоб викрити гріх і зрощувати їх у щораз більшій подібності до образу Христа. Дивись Римлян 8:28-29 і Євреїв 12:10-11. Більше я писав про це в розділі 4. Особа в Бога духом сповнена глибокої, трепетної пошани до Бога і Його Слова. Вона задається питанням, чому той, хто створив Всесвіт і підтримує його, має не сходити, щоб приділити увагу настільки незначному створінню, до того ж ще й грішному. Тому ця особа з утіхою поклоняється і віддає хвалу тому, хто нескінченний у своєму бутті, силі, святості, а втім рахує волосини на наших головах. Здається, що я перебільшую наше низьке становище. Думаю, ні. Зрештою, саме Ісус вирішив використовувати грецьке слово «птохос» для опису нашого духовного стану. Натомість можна було б застосувати інші, значно м'якіші слова. Власне, Ісус дав нам історію про багатого й Лазаря та притчу про митаря, який молився в храмі, аби допомогти нам зрозуміти, що значить бути вбогим духом. Ми живемо в культурі, яка пропагує ідею самооцінки та самоповаги. І мене непокоїть те, що таке ставлення пронизує тіло Христове. Ми бачимо себе кращими, ніж є насправді. Ми дивимось на грішне суспільство навколо нас і можемо уподібнюватись до фарисея, який молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди». Лука 18:11. Читаючи це пояснення того, що означає бути вбогим духом, багато з нас зізнається: «Ні, я не вбогий духом». Але нам потрібно молитися, щоб стати такими. Як ми бачили в розділі першому, нам наказано жити в смиренні. І я переконаний, що справжнє смирення починається і виростає з убогості духу. І лише коли ми стикнемося з гріховними установками та звичками, які досі нас оплутують, коли ми розпочнемо усвідомлювати, як відчайдушно далеко нам до того стану, в якому Бог призначив нам бути, ми можемо почати виражати смирення в дії.